Filipeni 3 cu versetul 7. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănirea mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea morților. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă într-o privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Amin. În dimineața aceasta aș vrea să continui ceea ce spuneam joi seara vis-a-vis de sfințenie. Sfințenia este un lucru ușor de înțeles și în egală măsură greu de înțeles. Este un lucru atât de profund încât îl înțelege oricine și nu îl înțelege nimeni. Îl înțelege oricine atât cât este nevoie să-l înțeleagă și nu îl înțelege nimeni pe deplin. Aș vrea în dimineața asta să abordăm subiectul într-o altă manieră, dintr-o altă perspectivă, și anume să vă spun că am citit despre Spurgeon, de pildă, că el spunea, există un punct al harului care e deasupra creștinului obișnuit, după cum creștinul obișnuit e deasupra lumii. El vorbea despre o ierarhie spirituală în care oamenii sunt așezați la un moment dat în viața lor în acest proces de creștere. Nu toți oamenii cresc, deși toți ar trebui să crească. Nu toți cei care cresc, cresc la fel de repede, cresc la fel de drept și cresc la fel de bine. Exact ca aspectul financiar, noi nu semănăm unii cu alții. Unii nu au bani să-și cumpere, probabil, ce să mănânce. Alții au bani să hrănească 100 de oameni. Alții au bani pentru o săptămână sau pentru o lună. Exact ca această diversitate financiară este și diversitatea sfințeniei. În măsura în care noi investim, în aceeași măsură primim. Iar sfințenia este o zonă a vieții noastre în care noi investim mai mult sau mai puțin. Fiecare cât dorește. Atunci când vorbim despre sfințenie, vorbim în general despre tot ce este legat de viață și de caracterul creștin. Noi suntem o comunitate de credință și motivele pentru care ne întâlnim atunci când venim în casa lui Dumnezeu este să ne închinăm pe de o parte și pe de cealaltă parte să ne detașăm de păcatele noastre care ne însângerează, care ne iau bucuria, speranța, care ne dau sentimentul că suntem murdari înaintea lui Dumnezeu. Iar siguranța că suntem iertați ne face atât bine, poate mai bine decât toți banii din lume. Termenul despre sfințenie în limbile Bibliei ebraică și greacă sunt asemănători. De pildă, în limba ebraică înseamnă, are ideea aceasta dominantă de a fi separat, a fi pus deoparte pentru Dumnezeu, a fi detașat de întrebuințările obișnuite, și de a fi consacrat pentru un anumit lucru, să-i placă lui Dumnezeu și să-L slujească pe Dumnezeu. În Noul Testament, sfințenia înseamnă strălucitor, să strălucești pentru Dumnezeu, să fii o strălucire a curăției, a purității, a nevinovăției, a inocenței. Sfințenia definește contextul existenței și prezenței lui Dumnezeu. Atunci când vorbim despre Dumnezeu, vorbim de sfințenie și când vorbim despre sfințenie, vorbim de Dumnezeu. Sfințenia se suprapune cu Dumnezeu, se identifică cu Dumnezeu și este atmosfera în mijlocul căreia Dumnezeu există și devine prezent. Termenul sfânt apare în Biblie de aproximativ 650 de ori. Prima apariție este în Cartea Geneza, în capitolul 2, versetul 3, acolo unde Dumnezeu spune că a sfințit una dintre zilele pe care le-a făcut, ziua a șaptea. În Exod, capitolul 3, de asemenea, Dumnezeu îi spune lui Moise când îl invită pe munte să-și dea încălțămintea jos din picioare pentru că calcă pe un pământ sfânt. Pământul acela nu era sfânt pentru că era sfânt, ci era sfânt pentru că Dumnezeu era acolo cu el. Dumnezeu i-a cerut poporului evreu să fie o națiune sfântă, pentru că absolut orice lucru care intră în ocean devine ud și absolut orice lucru care intră în prezența lui Dumnezeu devine sfânt. Este imposibil să bași ceva în apă și să rămână uscat și este imposibil să bași ceva în prezența lui Dumnezeu și să rămână nesfânt. După ce evreii au ieșit din Egipt, Dumnezeu le-a poruncit să facă în cortul întâlnirii, într-o anumită parte a cortului întâlnirii, o perdea, iar dincolo de perdea să fie un spațiu special numit Sfânta Sfintelor, adică sfânt de mai multe ori. Curtea din interior în care era ținut chivotul se numea locul sfânt. Absolut tot ce este în prezența lui Dumnezeu trebuie să poarte această emblemă a prezenței lui Dumnezeu. Tot mobilierul din cortul întâlnirii, mai târziu din templul lui Solomon, era sfânt. Altarul arderilor de tot și absolut orice parte din mobilier, toate erau sfințite pentru a fi sfinte. Jertfele erau considerate sfinte, unele erau considerate prea sfinte. Preoții erau puși deoparte și erau sfințiți. Marele preot purta haine sfinte pe care nu avea nimeni voie să le îmbrace. Dacă cineva le-ar fi îmbrăcat, ar fi mulit pe loc. Pe cap el purta o placă, o emblemă pe care scria Sfințenie Domnului. Atunci când vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre sfințenie. Tot ce este în jurul, în apropierea, în prezența persoanei lui Dumnezeu, este absolut sfânt. Când ne gândim la Dumnezeu în maniera asta, ne dăm seama cât de deșartă, adică inutilă, este religia care cultivă ipocrizia. Suntem acasă într-un fel, niște zmei, și când ajungem la biserică, ne gudurăm așa și intrăm într-un rol de o aparentă sfințenie. Dumnezeu nu are nicio legătură cu bâlciul ăsta. Dumnezeu nu are nicio legătură cu circul ăsta. Dumnezeu are legătură cu niște oameni care s-au hotărât să-L urmeze. Își recunosc minusurile și acceptă slăbiciunile și continuă să se apropie de Dumnezeu în perspectiva sfințirii lor. Sfințirea care, pe de o parte, este un act de moment și este un proces ce nu ajunge viața. Dumnezeu impune oamenilor sfințenia. Dumnezeu le poruncește oamenilor să fie sfinți. A fi sfânt este important, este urgent, este obligatoriu, este indispensabil. Sfințenia nu este o opțiune decât pentru oamenii religioși. Dumnezeu a omorât pe doi dintre cei patru băieți ai marelui preot Aron atunci când ei au adus foc străin, numit în Biblie nesfânt. Ce însemna pentru ei atunci, ce înseamnă pentru noi astăzi foc nesfânt, străin, e greu de explicat. Totuși, ca o explicație, dar și ca o atenționare, Dumnezeu se apropie de Aron, un tată care își vede doi băieți morți și îi spune: tu și fiii tăi să nu beți vin, să nu beți alcool când veți intra în cortul întâlnirii, ca să nu muriți. iar el avea doi dintre copii morți în fața ochilor lui. Aceasta să fie o lege veșnică pentru urmașii tăi, omule, îi spune el lui Aron, ca să puteți deosebi ce este sfânt de ce este nesfânt. Toate lucrurile din lumea asta se împart în funcție de culoare, se împart în funcție de mărime, se împart în funcție de scopul pentru care au fost create, fabricate, se împart în funcție de cui aparțin, dar deasupra la orice element de evaluare, ele se împart între a fi sfinte și nesfinte. Singurul lucru care contează este dacă un lucru sau mai ales un om este sfânt sau nesfânt. Eternitatea noastră nu depinde de nimic decât de sfințenia noastră sau de absența sfințeniei noastre. Singurul lucru care ne face plăcuți sau neplăcuți în fața Domnului este sfințenia sau nesfințenia. Probabil că a însemnat alcool din moment ce Dumnezeu precizează treaba asta în contextul morții copiilor lui, probabil a însemnat slujire irresponsabilă, un act deliberat de neascultare. Numai gândiți-vă la faptul că această întâmplare dramatică avertizează asupra faptului că slujirea de la templu pentru ei poate devenise banală. De ce? Erau copiii preotului care vedeau tot timpul lucrurile acestea. Devenise comună, devenise fără reguli și era pentru ei lipsită de solemnitate. Vine o vreme când se banalizează viața de familie. De ce numim prima perioadă de o lună de miere? Pentru că există curiozitate, există entuziasm, există precedent, există un început. N-ai avut și acum ai și vezi cum este, vrei să vezi cum este, vrei să vezi cum gustă, vrei să-l cunoști, să-l explorezi. Dar după ce te obișnuiești, apare rutina și rutina banalizează, rutina mediocrizează, rutina aduce superficialitate. Sunt bărbați care nu-și mai întorc capul după soția lor, dar întorc capul sau sunt tentați să întoarcă capul. Toți sunt tentați să întoarcă capul, unii îl întorc sau nu, în funcție de sfințenie sau de nesfințenie. Sunt tentați biologic, carnal, să întoarcă capul după o altă femeie. De ce nu după femeia ta? Pentru că a apărut rutina. Rutina este lucru care transformă frumusețea de mașină în care ai băgat zeci de mii de dolari într-un lucru pe care vrei să-l schimbi. Ajungi la semafor, ți întorci capul și te uiți la mașina altuia și parcă ți-ar place aia, deși a ta s-ar putea să fie mai valoroasă. Te îmbraci cu o rochie astăzi, te mai îmbraci poate și duminica viitoare, dar a doua duminica, a treia, nu mai vrei deloc să te îmbraci cu ea, deși este aceeași rochie frumoasă cu care te-ai dat mare duminica trecută. Și lista poate continua, suntem niște oameni complicați. Suntem niște ființe complicate, marcați de obișnuință, marcați de rutină, obosim dacă nu avem lucruri noi. Se spune că femeile nu-și cumpără lucruri că au nevoie de ele, ci pentru că au nevoie de lucruri noi. Suntem bolnavi de lucruri noi, nu ne mai satisfac lucrurile vechi, chiar dacă ele sunt valoroase, ai o soție sau un soț care te iubește, care a făcut om din tine și totuși te uiți după altcineva doar pentru simplu motiv că e nou în peisaj. Suntem atât de infideli în carnea asta, suntem atât de lipsiți de puritate, de fidelitate și lucrul acesta ne face să fim în fața lui Dumnezeu niște oameni murdari. Ce șanse avem noi în natura asta care este centrată pe interes, pe poftă, pe satisfacere carnală, pe împlinirea intereselor primare. Ce șanse avem noi să fim sfinți dincolo de a fi religioși? Pentru că suntem aici, ne calificăm să fim religioși. Nu știu dacă ne calificăm să fim sfinți sau nu, asta este o problemă a fiecăruia. Dumnezeu ne iubește pentru că suntem aici, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu este satisfăcut doar pentru că suntem aici. Eu sunt mulțumit dacă copilul meu se întoarce acasă seara, dar ăsta nu este singurul lucru pe care îl aștept de la copilul meu după ce s-a întors acasă seara. Să se întoarcă e necesar, dar nu e suficient. Multe lucruri sunt necesare, dar nu sunt suficiente. Banii sunt necesari, dar nu sunt suficienți.
că poți să-ți cumperi pat și să nu închizi ochii toată noaptea învârtindu-te ca o piuliță în jurul șurubului. Nu este suficient să vii la biserică, e doar necesar. Și când ți-ai împlinit misiunea să vii la biserică, trebuie să treci la pasul numărul 2 și să te întrebi ce cauți aici, ce scop ai și cum ți-l poți atinge până la 12, mai ai o jumătate de oră. Dumnezeu nu are copii favoriți. Aduceți-vă aminte, băieții ăștia doi care au murit, erau băieții primului pastor din țară, ai marelui preot, ai lui Aaron, și erau nepoții lui Moise, conducătorul poporului. Dumnezeu nu are copii favoriți, Dumnezeu are doar copii ascultători. Pe Dumnezeu nu-L interesează al cui copil este un copil rău și nu-L interesează al cui copil este un copil bun. Pe Dumnezeu-L interesează ascultarea noastră, nu descendența noastră. Că e fondator, pe Dumnezeu nu-L interesează fondatorismele noastre. Pe Dumnezeu-L interesează un singur lucru, sfințenia. Pe Dumnezeu nu-L interesează companiile noastre. Pe Dumnezeu nu-L interesează succesul nostru. Pe Dumnezeu-L interesează un singur lucru, sfințenia noastră. Dumnezeu se uită la noi în perspectiva identificării nivelului și intensității sfințeniei noastre. În fața Domnului un singur lucru contează, să fim niște oameni sfinți. Dincolo de asta, valoarea este de moment și este doar pentru aici. La începutul istoriei umane, Adam și Eva au păcătuit și au atras asupra lor moartea, dar nu numai asupra lor, asupra descendenților lor. Biblia spune în Roman, capitolul 5, că printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea. Să știți că moartea nu are nicio putere decât asupra oamenilor care au păcătuit. Dacă Hristos nu păcătuia, Hristos nu putea muri. Hristos n-a păcătuit, dar s-a încărcat cu păcatele noastre. El a avut păcate la purtător, nu făcute de El, ci transferate asupra Lui. El și-a asumat păcatele noastre și Tatăl i le-a imputat ca și cum ar fi fost ale Lui, dar erau ale noastre pe care El le-a luat asupra Lui ca să ne facă bine, să ne elibereze, să ne grațieze, să ne scape. Dacă astăzi ai pace, să știi că cineva a plâns mult pentru ca să o ai. Cineva a venit din cer și a intrat într-o natură complicată, umană, pentru ca să ai libertatea aceasta de a fi pe numele Lui Dumnezeu. Nu numai în Vechiul Testament există această moarte năprasnică pentru păcat. Aduceți-vă aminte de Noul Testament, de Anania și Safira. Aș vrea să spun câte ceva despre condiția apropierii de Dumnezeu ca fiind sfințenia. Ori de câte ori vorbim despre sfințenie, ne referim la un proces care transformă, ne referim la un proces care îndumnezeiește, deși exprimarea nu e cinstită. Și când ne referim la transformare, ne referim în mod deosebit la minte, la inimă, la voință, la comportament, la atitudine, în general la tot ceea ce înseamnă această uriașă, complexă viață. Totuși, numai Dumnezeu este la modul infinit și absolut sfânt. Asta spune Scriptura. Dumnezeu este sfânt la modul infinit. Noi putem fi sfinți doar la modul finit. Să ne înțelegem bine. Dumnezeu este sfânt într-un mod neschimbător, într-o manieră incomparabilă. Sfințenia lui Dumnezeu nu are nimic relativ, nu poate fi îmbunătățită și nu îi se poate adăuga nimic. Sfințenia este condiția pentru ca oamenii să meargă în prezența Domnului și să rămână în prezența Domnului în timpul vieții și după viață în eternitate. Omul dobândește sfințenia pe calea unirii prin credință cu Iisus Hristos. Hristos este Cel care ne iartă păcatele. El deja le-a iertat de 2000 de ani. Noi doar trebuie să ne revendicăm moștenirea, cum revendicăm o proprietate care este moștenire de la Tata. Dacă nu o revendicăm, ea noastră de drept, dar nu de fapt. Ea noastră la nivel potențial, dar potențialitatea nu este activată printr-o solicitare personală în baza unui drept de moștenire. Sufletul omului are cel puțin 3 dușmani atunci când își propune să se sfințească. Primul dușman este ispita care vine de la diavolul. Această ispită continuă să rămână și să lucreze asupra noastră, încercând să ne influențeze, indiferent dacă ne convertim sau nu, indiferent dacă ne botezăm sau nu, indiferent dacă suntem ordinați sau nu, indiferent dacă venim la biserică sau nu, atâta timp cât respirăm și avem mintea întreagă, mai corect spus, că putem să respirăm să nu mai avem mintea întreagă, și mai corect să avem capacitatea de cunoștință, de existența propriei persoane și puterea de voință. Pentru că întotdeauna diferența dintre ispită și păcat o face prezența voinței și acțiunea acesteia. Al doilea element sunt duhurile rele. Pe lângă ispitele care vin de la diavolul și ne ciupesc toată ziua, ne propun, ne arată, ne prezintă, ne sugerează, ne insistă, ne roagă, nu ne obligă, deși era să zic asta. Apoi sunt duhurile rele. Scriptura spune în Efeseni, capitolul 6, că noi nu avem de luptat la nivelul uman, cu carnea, cu sângele, ci avem de luptat cu autorități demonice. Avem de luptat cu niște ființe care sunt asociate cu diavolul și care sunt angajate ale diavolului. Și ei vin ca să ne atragă dinspre Dumnezeu, înspre păcat, înspre diavolul. Și al treilea mare dușman suntem noi, adică firea pământească. Firea pământească este componenta materială a existenței noastre. Noi avem trei entități în ceea ce noi numim ființă umană. Una este materială și e carnea și sângele, și este cortul acesta care va putrezi. Și celelalte două sunt sufletul și duhul. Sufletul înseamnă sentimente, rațiune și voință, iar duhul înseamnă conștiință și intuiție. Ei, Dumnezeu lucrează în zona duhului, întotdeauna Dumnezeu lucrează în duhul nostru, în duhul nostru și doar în duhul nostru. Revelația, descoperirea de prorocie, de vedenie, de visuri, de orice vreți dumneavoastră, este conectată cu o anumită zonă din noi numită Duhul omului, cu D mic. Duhul Domnului, cu D mare, relaționează doar cu Duhul omului, cu D mic. Aici putem să avem o grămadă de telefoane, dar AT&T, de pildă, nu poate să conecteze decât telefoanele care sunt în compania lor, asociate cu compania lor. Nu poate să aibă semnal cu T-Mobile sau cu orice altceva. Ei, tot la fel se întâmplă că Duhul nostru cu D mic este elementul uman cu care se conectează Duhul Domnului cu D mare, elementul duhovnicesc sau dumnezeiesc. După cum Dumnezeu se conectează la Duhul nostru, diavolul se conectează la trupul nostru. Trupul nostru este plin de senzori ca o mașină mai nouă. Ei, senzorii aceștia sunt instinctele primare pe care noi le avem pentru reproducere, și dacă vorbim de sexualitate, vorbim de 90% din sfințenie sau din nesfințenie. Pentru că cea mai complexă zonă din existența noastră, din punct de vedere biologic, din punct de vedere spiritual, este zona care ține de sexualitatea noastră. O mare parte din sfințenia noastră este determinată de maniera în care ne gestionăm sexualitatea. Dacă ne uităm în Scriptură, cea mai pângărită zonă este pângărită de sexualitatea umană. Sexualitatea are sute de păcate, mii de variante, de valențe. De aceea nimic nu reflectă mai bine sfințenia sau nesfințenia decât gestionarea sexualității umane. Sexualitatea este un dar, dar poate deveni blestemul care sfură mântuirea dacă cumva cineva a avut-o vreodată. Nu vreau să intru în detalii, poate că s-ar cădea să dea un singur exemplu, Matei, capitolul 5, versetul 28. Dar, repet, nu este scopul meu să vorbesc despre asta, am ajuns la un loc unde vreau să punem câteva întrebări de diagnosticare. Țineți-vă aminte că atunci când mergem la medic, el ne pune niște întrebări care nu are legătură cu ce ne doare. El ne întreabă ce am mâncat, ne întreabă dacă am avut scaun în ultimile zile, ne întreabă dacă ne-am luat tensiunea, cum ne este ritmul inimii, și ne întreabă o grămadă de lucruri și aproape că ne enervează, și ne întreabă, dar ce-l interesează pe ăsta de treaba asta? Eu m-am dus că mă doare burta și el mă întreabă de nu știu ce altceva. Ei, întrebările astea de diagnosticare pentru el care e specialist îl ajută să-și facă o poză în mintea lui despre contextul vieții, de unde va primi probabil informații necesare pentru a pune degetul pe durerea noastră. Tot la fel, în dimineața asta ar trebui să punem câteva întrebări de diagnosticare. Este sfințirea un act de moment sau este sfințirea un proces care se derulează pe perioada întregii vieți? Noi nu ne putem sfinți mai mult decât înțelegem ce e aia sfințire. Nu poți să repari un motor de la o mașină dacă n-ai idee. Dacă îl desfaci, nici nu mai știi să-l pui înapoi, îți mai rămân piese pentru 10 motoare. Trebuie să te pricepi, omule. Nu poți să faci un lucru, pune-mă pe mine să fac prăjitură și ridicați mâna care aveți curaj să mâncați. Că eu nici ouă nu știu să prăjesc, cred că ultimile le-am prăjit acum vreo 15-20 de ani. Cum poți să te sfințești dacă n-ai idee despre cum arată sfințenia, de unde vine, încotro merge și care sunt regulile existenței ei? Sfințirea este un act de moment sau este un proces? Adevărul este că e un act de moment și este un proces. E ca și cum v-aș întreba, e albă sau e neagră? Și eu vă răspund, colac peste pupăză, e și albă, e și neagră. Ceva de genul ăsta este răspunsul corect la întrebarea aceasta. Apoi, este sfințenia lucrată de Dumnezeu sau este sfințenia lucrată de om? Adevărul este că sfințenia este lucrată de Dumnezeu și de om. Din nou și alb și negru. Este sfințenia instantanee sau este sfințenia progresivă? Răspunsul, în baza regulilor de mai devreme, sfințenia este și instantanee, sfințenia este și progresivă, că sfințenia este un complex, sfințenia înseamnă ceva foarte holistic. Este sfințenia importantă în viața spirituală? Pentru că este singura soluție oferită de Dumnezeu. La cea mai mare problemă pe care noi oamenii o avem, sfințenia este singura soluție la această problemă. Noi oamenii avem o mare problemă, păcatul, infidelitatea față de Creator. Dumnezeu a venit cu o soluție pentru ca să nu ne pedepsească. Însă soluția nu e obligatorie, e doar la nivel de oportunitate. De aceea oamenii se împart în credincioși și necredincioși, pentru că unii răspund prin credință devenind credincioși, alții rămân în necredință, niște oameni necredincioși. Au o problemă nereparată și o nouă problemă care este revoltă în fața planului și propunerii lui Dumnezeu de mântuire prin Hristos. Atunci când vorbim despre sfințenie, care este rolul omului în sfințenie? Dumnezeu poate să sfințească un om dacă nu vrea, dacă omul nu vrea, evident, nu. Omul care este sfânt poate să păcătuiască știind că Dumnezeu nu vrea ca el să păcătuiască? Evident, da. Omul este o ființă liberă. Omul este o ființă absolut liberă. Și Dumnezeu nu îl constrânge decât în situații de excepție. Dar omul are dreptul să facă ce vrea. Dacă el vrea să se pocăiască, Dumnezeu activează potențialul de mântuire pe care l-a pregătit pentru om. Dar dacă omul nu vrea să se pocăiască, atunci Dumnezeu acceptă ca omul să nu se pocăiască. Este ciudat faptul că Dumnezeu acceptă lucrul ăsta. Omul trebuie să se curățească, 2 Corinteni 7:1. Omul trebuie să se antreneze în păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Observați, orice meserie pe care o face un om are o perioadă în care o învață. Perioada asta poate să însemne un an, depinde de ce fel de meserie este. Dar oricât de ușoară ar fi, are nevoie de o perioadă de adaptare. E să știți că sfințenia presupune această nevoie de adaptare. Iertarea, de pildă, un exemplu banal. Sunt oameni care spun, eu nu pot să iert. Știți ce îmi spune mie omul ăsta când îmi spune că nu poate să ierte? Că nu iartă de obicei. Cine nu iartă de obicei, n-are cum să poată să ierte. Dar dacă începi să ierți, nu poți, dar de fiecare dată poți mai mult. Și dacă tot faci asta vreme îndelungată, făcând eforturi, Dumnezeu onorează efortul și îți dă resurse. Pavel spunea, pot totul în Hristos, care mă întărește, care îmi dă resurse. Și încet, încet, omul începe să știe să pună taile. Dar nu le pune la case mari, că la case mari nu se califică. N-are reputație. Pune așa, mai pe la periferie. Dar după 20 de ani, dacă e om serios, pune în downtown taile. E, așa se întâmplă cu iertarea. Cine exersează de mic și exersează cu responsabilitate, cu seriozitate, își pune inima să facă tot ce ține de el, omul acesta în timp va ierta foarte ușor, pentru că e ceva ce practică de o viață. Și asta este cu iubirea, că și iertarea și iubirea sunt doar alegeri, nu sunt sentimente. Zice, nu mai simt nimic pentru ea. În primul rând să-ți fie rușine și în al doilea rând, nu e nicio problemă dacă nu simți. Pune mâna și alege să o iubești fără să simți nimic. Unu, doi flori. Doi, când te duci acasă, spune-i, cum ți-a fost astăzi? De-abia am așteptat să ajung acasă, mi-a fost dor de tine. Nu-ți cer să simți nimic, dar nimic. Du-te acasă și spune-i lucrurile astea. Și, sigur, nu prezint acum toată lista, că n-are rost. Dar dumneavoastră vezi lista. Apoi, este dezbrăcarea și îmbrăcarea. Este dezbrăcarea de omul murdar, vii de la pescuit. Imaginați-vă că venim de la pescuit acum toți. Dar nu pe barcă așa, la costum și cravată. Am fost undeva într-o baltă, pe un râu, ne-am murdărit de noroi din cap până în picioare și ne ducem acasă. Și ne îmbrăcăm să venim la biserică. Nu putem să ne îmbrăcăm să venim la biserică. Primul lucru este să ne dezbrăcăm, Domnule. Ne dezbrăcăm, ne spălăm și ne îmbrăcăm. Și când venim aici, nici nu zici că ai fost murdar dumneata de dimineață de la pescuit numai noroi. De ce? Că a existat un proces în care ți-ai rezolvat problema. E, procesul ăsta se aplică nu numai la pescuit, se aplică și la pocăință. Apoi, este fuga de păcat. 1 Timotei 6 cu 12 sau 2 Timotei 2 cu 22. Fuga de păcat. Fuga de păcat, în mod deosebit de păcatele, din nou revin la chestia asta, sexualitatea presupune păcate de care trebuie să fugi. Sunt alte păcate cu care trebuie să te lupți. Sunt păcate cu care trebuie să te lupți și sunt păcate de care trebuie să fugi, că dacă te-a pus să te lupți, nici nu ți-ai scos sabia că te-a înghițit. De păcatele astea trebuie să fugi. Și dumneavoastră știți bine ce spune Pavel, fugi de păcatele tinereții și la asta se referă, pentru că întotdeauna sexualitatea e direct proporțională cu intensitatea de energie, de aceea tinerețea cu bătrânețea sunt două vârste opuse. Și apoi e lupta și înfrânarea, care până la urmă este secretul. Joi spuneam, și acum amintesc doar întreagăt, că sfințirea este de două feluri. Noi oamenii spunem că e de două feluri, că noi nu avem limbaj pentru lucrurile spirituale, noi avem limbaj pentru lumea comercială, pentru lumea culinară, pentru lumea artistică, dar noi avem limbajul nostru pentru lumea spirituală, avem două, trei cuvinte și le tot împrumutăm de colo până colo. De aceea teologia, care este și ea o știință ca toate științele, are o grămadă de cuvinte despre mântuire. Nu intru acum în detalii, n-are rost. Dar ceea ce vreau să vă spun este că limbajul nostru este foarte țapăn, foarte rigid și foarte... E ca și cum eu acum m-aș apuca să vorbesc într-o limbă pe care un pic o cunosc, dar nu o cunosc suficient de bine. Și când vorbesc, unii de-abia se abțin să nu râdă, alții spun, mă, dar ce-a vrut să spună, că n-am înțeles. Așa se întâmplă în limbajul ăsta teologic pe care noi îl folosim. Dar să închei introducerea asta, de fapt paranteza, nu introducerea, și să vă spun ce vreau să vă spun. Există o sfințenie care ne este atribuită și asta este sfințenia declarată. Este sfințenia numită în teologie justificare sau justificatoare. A justifica pe cineva înseamnă a scuza pe cineva, încerca să îl scuzi la public. Să-i spui, iertați-l pe fratele pentru că n-a venit la costum și la cravată, pentru că el a venit de la aeroport, trebuia să ajungă la hotel, dar avionul a întârziat. N-a mai apucat să meargă la hotel și a venit cum a fost de pe avion. Nu-i o îmbrăcăminte prea bună de biserică, dar a avut de ales să vină sau să nu vină. Îl scuzați, nu? E, ce am făcut eu? L-am justificat. Adică l-am făcut din rău bun. L-am făcut dintr-o îmbrăcăminte de pescuit într-o îmbrăcăminte de biserică. Dacă nu era această explicație a mea, toată lumea în mintea lui zicea: nu ți-ar fi rușine, în minte, sigur, fără voce, nu la microfon, nu ți-ar fi rușine, ai venit îmbrăcat așa aici. Tu nu ești credincios, că dacă erai credincios nu venea așa. Oamenii nu știu de aeroport, nu știu de nimic. Oamenii îl judecă că așa sunt ei. Ei văd până la ușă, dincolo de ușă nu se vede nimic. Ei, Hristos ne-a justificat. Când un om se pocăiește, Hristos îl justifică în fața lui Dumnezeu. Ăsta e singurul motiv pentru care Dumnezeu îi primește pocăința, credința, îi ascultă rugăciunea și îi acordă mântuirea trecându-l pe numele Său, în numele lui Hristos. Dar Hristos, în momentul în care face asta, El se încarcă cu păcatele acelei ființe, păcate pentru care deja a murit de 2000 de ani. Pentru că jertfa Lui este universală, nu e oprită de timp și spațiu. Este valabilă înainte de El până când a început timpul și e valabilă după El până la ultimul om care va avea nevoie de mântuire. Jertfa Lui este inepuizabilă. Ea trebuie doar activată prin credință și pocăință, prin mărturisirea păcatelor și printr-o atitudine de consecvență spirituală. Ei, aceasta se numește sfințire declarată sau sfințire atribuită sau sfințire justificatoare. Pentru asta un om nu face nimic. Când eu m-am pocăit și am ridicat mâna că vreau să mă predau Domnului, nu am făcut nimic mai mult. Toate păcatele erau asupra mea ca și înainte să ridic mâna. Când am ieșit din biserică, eu eram același om păcătos dinainte. A fost acolo un eveniment că am ridicat mâna, dar eu eram tot omul ăla, amintirile mele erau pline de păcatele care le-am făcut. Numai că cineva, când am ridicat mâna, a considerat mesajul mâinii ridicate. Ce însemna mâna ridicată? Eu sunt aici și mi-asum că sunt un om murdar în fața ta. Și îmi pare rău pentru că am făcut toate astea. Și mi-asum pedeapsa pentru ce am făcut. Și îl rog pe Fiul tău pe care tu l-ai trimis ca să moară pentru mine, să transfere asupra mea nevinovăția lui și asupra lui păcatele mele. Și cred că El poate să facă asta chiar acum. Și te rog să primești faptul că El mă scuză înaintea ta. Și-ți promit că nu o să mai fac. Și te rog să mă ajut să nu mai fac și să te urmez toată viața. Asta se întâmplă într-un moment în care omul ridică mâna. La mijloc e doar un proces de justiție. Și e un avocat pe care îl cheamă Iisus Hristos și este un judecător pe care îl cheamă Dumnezeu, care primește pledarea justificării și pur și simplu ștampilează și ștampila scrie iertat. Asta se întâmplă când un om în mod sincer crede, se pocăiește și ridică mâna. Însă el n-a făcut nimic, are încă țigările în buzunar, încă înjură dacă cineva le enervează, încă are în plan diseară să se întâlnească cu domnișoara aia, dau niște exemple aiure acum. Încă nu vrea să-i dea banii lui ăla care a muncit pentru el, încă vrea să-l bată pe ăla care nu știu ce i-a spus lui taică sau pe unde a fost, dar dintr-o dată când iese de aici, își dă seama că nu vrea să mai facă lucrurile astea, sau numai jumătate din ele nu mai vrea să le facă. Sau poate numai unul nu mai vrea să-l facă, dintre toate câte avea de gând să le facă. Asta este sfințirea pentru care nu faci nimic, doar o ceri. Asta odată în viață se atribuie. Când ți se schimbă statutul din român în american, e cetățenia, e obținerea cetățeniei. Asta o singură dată în viață se face. Când te trece Dumnezeu pe numele Lui în baza faptului că Hristos te-a scuzat și ți-a acordat meritele Lui. Apoi, dacă mâine dimineață te mai trezești, deși sună foarte straniu faptul că spun că ar fi ideal să nu te mai trezești, pentru că sigur ai fi mântuit, cum s-a întâmplat cu tâlharul. Tâlharul s-a pocăit și a murit în cel mai potrivit moment. Dacă murea cu 5 minute înainte, se ducea în iad. A murit peste 5 minute și în alea 5 minute s-a întâmplat că s-a pocăit. Și după ce s-a pocăit, după ce se pocăiește un om, e cel mai bun timp să mori. Pentru că dacă mori atunci, cu siguranță nu ai niciun păcat. Dar dacă te trezești de dimineață și intri în lumea în care ai trăit până atunci de nu știu câți ani sau zeci de ani, dintr-o dată toate obiceiurile pe care le practici, bune și rele, stau la rând să-ți ceară sponsorizarea. Vine țigarea și trebuie să o pufăi, vine sticla și trebuie să o golești, vine domnișoara și așa mai departe și pe toate trebuie să le rezolvi. E, acum apare a doua categorie de sfințenie, care nu mai e una declarativă. Te iert în baza fiului meu care a murit pentru tine. Pac, du-te, ești liber. Numai așa. De data asta e o sfințire progresivă. Să presupunem că cineva e foarte nervos, un coleric din ăsta twin turbo, care îi se... Ce te uiți la mine, mă? Vrei să te ating? Genul ăsta de om, sau se duce acasă, o găsește pe nevastă, nu știu ce n-a făcut bine, și o tratează ca pe, eu știu ce să spun, ca pe așa, o femeie de serviciu. El a uitat că doamna asta e soție sa, cu care trebuie să vorbească altfel. Dar el, domnule, are nervi. Nu știu cum a reușit el să aibă așa mulți nervi, dar are. A făcut o achiziție specială, băiatul ăsta, și are nervi. E, omul ăsta, acum e pocăit, i s-a schimbat statutul. Prin faptul că Iisus i-a luat apărarea seară la biserică și l-a iertat. Tot trecutul e iertat. Trecutul se iartă prin pocăință. Prezentul se rezolvă prin înfrânare. O să spun asta până la ora 12, cât încape până la 12. Trecutul se rezolvă prin pocăință, prin mărturisirea păcatelor. Prezentul se rezolvă prin înfrânare, nu prin mărturisire, prin înfrânare. Eu nu pot să folosesc înfrânarea pentru trecut. Adică, ieri l-am lovit pe omul ăsta cu mașina și astăzi vreau să pun frână. Te-ai gândit puțin cam târziu, 24 de ore mai târziu. Ăsta deja e în spital, are 5 operații deja. Înfrânarea este acum, îți trece un gând prin minte, ce predică și Bali Verne ăsta. Te rog frumos, nu gândi așa ceva. Te rog frumos, nu gândi așa ceva. Ți pare că mă dau mare? Te rog, crede-mă că nu vreau să mă dau mare. Ți pare că vreau să fac pe grozavul? Îți spun în numele Domnului că nici nu-mi trece prin cap să fac pe grozavul. Dar știu că ești ocupat și ai venit aici să discutăm niște probleme serioase și le vorbesc cu un adult care e motivat și vrea să meargă în cer. Așa știu eu să vorbesc, dacă nu-i bine să mă iertați, dar încearcă să te înfrânezi să nu accepti lucrurile astea, că dacă le accepti, stai aici degeaba. Asta nu înseamnă că nu există riscul să stai degeaba și altfel, dar e mai mare în situația asta. Ei bine, sfințirea aceasta este progresivă. Te lași de țigări, probabil că ți-au o săptămână, alții se lasă instantaneu, dar cei mai mulți nu. Rămâne pornografia, furtul, minciuna și încă o listă foarte lungă. Și urmează alte câteva săptămâni în care încep să-ți modifici atitudinea față de soție, față de copii, față de socri, față de muncitor dacă ești șef sau față de șef dacă ești muncitor. Încep să îți modifici felul în care conduci mașina, încep să îți modifici felul în care vorbești cu oamenii, te rog frumos, mulțumesc, îți vine să țipi, să faci urât cum făcea altă dată, dar îți aduce aminte că de dimineață ai spus, Doamne, când mă voi enerva, o să te rog să-mi aduci aminte. Și Dumnezeu ți-aduce aminte. Și atunci spui, ok, când cel rău stă în fața ta, e bine să taci. De pildă, te duci acasă și soția e supărată. Atitudinea ideală este să nu-i spui nimic, că dacă îi spui, nu aude. O soție nervoasă, să știți că nu aude. Adică nu că nu aude fizic, fiziologic, aude fiziologic. Dar o soție furioasă nu aude. Toate argumentele din lume sunt 0.0. Trebuie să taci și când se liniștește, să-i spui ce ai vrut să-i spui. Acum te aude. Toate substanțele alea chimice care au ieșit din păhărele și s-au împrăștiat și au dat naștere unor reacții care erau în stare să mute Fort Lauderdale sau Hollywood de aici, să-l ducă în North Florida, alea s-au dus în nou în păhărele, s-a liniștit, uraganul a trecut și acum poți vorbi. Sigur că exagerez un pic eu în felul în care prezint problema, dar dacă n-aș exagera, datorită rutinei, n-ați dat niciun pic de atenție pe lucrurile astea. Apropiindu-mă de încheiere, vreau doar să mai spun că dar nu mai pot să mai spun nimic, așa că o să mă opresc, pregătesc încheierea și facem o rugăciune. Scumpii mei, dincolo de felul în care un predicator prezintă problema asta, Noi rămânem tot noi. Corul putea să cânte sau să nu cânte, dar să știți că eu, tot în costum negru rămân, blumarin, tot de 5-6 cât am rămân, tot cu problemele mele, când plec de aici, tot bilurile alea le am de plătit, tot datoriile alea le am, indiferent de ce s-a întâmplat aici. Însă ce s-a întâmplat aici s-ar putea să mă ajute dacă eu sunt un om cu minte. Dacă eu m-am săturat de durere, de necaz, de datorii și mi-am dat seama că nu sunt așa deștept cum am crezut eu, asta nu înseamnă că sunt altfel, dar nu sunt așa deștept cum am crezut eu. Și dintr-o dată accept că am nevoie de ajutor. Unul dintre cele mai mari lucruri din lume, unul dintre cel mai mare bine pe care un om și-l poate face, este să accepte că are nevoie de ajutor. Nimeni nu se poate sfinți dacă nu înțelege că are nevoie de ajutor. Oamenii care n-au nevoie de ajutor nu vor fi ajutați, nici de Dumnezeu și nici de oameni. Primul lucru este să avem nevoie de ajutor, să acceptăm că avem nevoie de ajutor. Asta nu înseamnă că suntem necredincioși, n-am fi fost aici. Asta nu înseamnă că suntem niște ipocriți, există riscul să fim. Asta nu înseamnă că suntem răi intenționați, înseamnă că suntem niște creștini care suntem implicați în procesul sfințirii care ține o viață și astăzi suntem la un anumit punct din călătoria asta. Și avem nevoie de ajutor. Dacă suntem dispuși să cerem ajutor, vom primi. De aceea vă încurajez, deși nu m-aș mira deloc dacă n-ați putea să mă ascultați, pentru că dumneavoastră ați auzit provocarea asta pe care eu o fac acum într-un minut sau două de mii de ori. Asta este așa de obișnuită de dumneavoastră, ca și cum ați pleca acum direct la ocean să vedeți și dumneavoastră oceanul. Dumneavoastră nu aveți niciun chef să mai vedeți oceanul. Dumneavoastră vreți să vedeți munte, dumneavoastră vreți să vedeți păduri, dumneavoastră vreți să vedeți râuri, nu ocean, vă rog frumos! Oceanul s-a dus luna de miere de 10 ori. Nu ocean vreți să vedeți. E, așa este acum încheierea mea. Încheierea asta ți-a auzit-o de prea multe ori ca să mai promită ceva, ca să mai fie tentantă pentru dumneavoastră. Dacă ați putea să treceți peste treaba asta și să gândiți diferit, există riscul ca noi să punem astăzi mâinile pe piept. Există riscul ăsta 100%. Cine se naște e suficient de bătrân ca să moară. Moartea, să știți că pe de o parte este imprevizibilă, dar pe de altă parte este previzibilă. Previzibil înseamnă știm că murim. Imprevizibilă e nu știm când, dar că murim, asta e clar. Ei, noi putem să murim astăzi, de aceea vă rog, uitați-vă la problema asta cu seriozitate. Lăsați la o parte vârsta pe care o aveți de pocăință, lăsați la o parte meritele pe care le aveți înaintea lui Dumnezeu, ostenelile, slujirea, și încercați să vă concentrați pe dumneavoastră, nu pe ce faceți, ci pe ce sunteți. Încercați să vă uitați la nivelul de sfințire reală, autentică a vieții. Și întrebați-vă dacă nu-i momentul potrivit să investiți în lucrul ăsta. Pentru că singurul lucru care ne face trecere înaintea lui Dumnezeu nu este pastorația noastră, nu este coristul nostru, nu este ușierul și casierul și secretarul și ce vreți dumneavoastră, nu-i binefacerile noastre. Închei cu gândul ăsta. Sfințenia ne mântuiește, iar slujirea ne răsplătește. Puteți să înțelegeți? Ăsta este raportul de lucruri în împărăția lui Dumnezeu. Poți să-ți dai toată casa la săraci, nu poți fi mântuit, dar dacă ești mântuit pentru că ți-ai dat casa, vei fi răsplătit. Deci pentru ce faci pentru Dumnezeu, doar vei fi răsplătit. De aceea eu mereu spun, nu mai spuneți Dumnezeu să te răsplătească cu viață veșnică, că viața veșnică nu-i răsplată, oameni buni. Viața veșnică e dar, că dacă era răsplată, nu avea nimeni. Mântuirea e dar, dar numai să-l primești și numai să te sfințești. Iar dacă am ajuns acolo, paharul cu apă pe care l-ai dat, acela îți va fi răsplătit. Dar mântuirea nu se poate răsplăti. De aceea sfințenia are legătură cu să ajungem acolo. Iar dacă am ajuns, că vom avea o cunună atât, că am dat trei pahare cu apă, sau o cunună atât, că am dat un ocean, cu apă. Atunci asta este o problemă de răsplată, de cunună, de ierarhie acolo în împărăția lui Dumnezeu. Însă vom ajunge? L-am primit pe Hristos, am fost justificați, dar ce s-a întâmplat de atunci până acum? La mine sunt 38 de ani aproape. 37. Și? Ce s-a întâmplat în 37 de ani? Dumneavoastră știți? Nu știți. Eu știu. Eu știu la mine și dumneavoastră știți la dumneavoastră. Cu astea ce se întâmplă? Dumnezeu rămâne la fel de sfânt și după ce ne pocăim noi, nu numai înainte să ne pocăim. De aceea vă invit în această zi, vă rog, cel puțin în perioada asta în care vorbim despre sfințenie, deschideți-vă sufletul cu mai multă libertate. Nu stați încordat. Niciun predicator nu vrea să vă facă niciun rău. Nimeni nu-i stăpânul dumneavoastră decât Dumnezeu. Sunteți niște oameni liberi, niște oameni care aveți dreptul să ajungeți în cer. De aceea, relaxați-vă și concentrați-vă asupra sufletului dumneavoastră și, în mod concret, asupra sfințirii personale. Noi toți suntem compuși dintr-un material foarte murdar. Duceți-vă afară, luați o mână de pământ și încercați să faceți o păpușă din ea. E, din materialul ăla suntem făcuți noi. Dintr-un material murdar, cleios, negru, mizerabil și foarte slab. E, în natura asta, noi trebuie să ne ținem de Dumnezeu, să trăim în sfințenie și la sfârșit El să spună: vino rob bun și credincios. De ce i-a spus celui care și-a îngropat talentul: aruncați-l afară? De ce i-a spus celui care n-a vrut să îmbrace haina de nuntă: aruncați-l afară? De ce i-a spus lui Adam: ieși, te deportez? De ce i-a spus lui Acan: vei muri de pietre? De ce i-a spus lui Anania și Safira: mori? De ce? De ce i-a spus lui David: nenorocirea va intra în casa ta? Datorită absenței sfințeniei. Vă cer acum să avem un moment de rugăciune și să vă gândiți în care zona vieții suntem slabi. Dacă ești un coleric, ești foarte nervos, ești foarte iute, gândești după ce ai făcut și după ce ai vorbit și de aici o grămadă de probleme. Dacă ești un sangvinic, vei avea tendințe de ipocrizie, vei promite mult, nu te vei ține de cuvânt. Dacă ești un flegmatic, ești un miștocar, un ironic și un sarcastic și faci pe deșteptul. Dacă ești un melancolic, nu faci nimic și alții muncesc pentru dumneata. Astea sunt doar câteva tendințe temperamentale cu care noi ne naștem la purtător, să nu vorbim de cele pe care le dobândim la nivel de caracter. Gândiți-vă la toate aceste lucruri, pentru că nu vom avea nimic mai mult decât investiția pe care noi o facem în noi înșine. Dumnezeu a făcut totul de 2000 de ani, toate sunt pregătite, toate sunt pregătite. De aceea vă invit să avem un moment de rugăciune, să stăm înaintea lui Dumnezeu și după cum Duhul ne va cerceta, să ne rugăm și să ne asigurăm că atunci când am spus amin, suntem bine cu singurul Dumnezeu adevărat care este absolut sfânt. Amin.